Laminak eta Iratxo musikariak Orfeoren alegia gaurkotuan. Garbine Ubeda. Xirribita, xirribika, arrabita, xirribista eta xirritona sinonimoak dira, eta antzinakoari instrumentu bat eta bera izendatzen dute. Musika tresna hori zer nolakoa den ulertzeko udare bat hartu eta goitik behera ebaki. Bi erdietako bati mamia dagoen aldean hiru soka ipini eta hori litzateke xirribita formaz bederen. Biolinaren aitzindaria omen da musika tresna hori eta oraintxutik aurrera baita ipuin musikatu baten protagonista ere. Xirribit Euskal Barrok Ensemblek plazaratu du. Zehazki Miren Zeberio, Tolosa, Gipuzkoa, 1983 eta Enrique Solinix, Bilbo, 1974 taldekideek. Erlea argitaletxea baliatu dute horretarako. Hain zuzen, bikoteak berak musika tradizionala sustatzeko eta haien lanak argitaratzeko sortutako editoriala da. Xirribit baino lehen, Zeberiok eta Solinixek euskelele ipuin musikatua eman zuten argitara, eta hartan bezala oraingo honetan ere Juan Cruz Igerabide idazleak ondu du ipuinaren mamia. Euskal mitologiak aparteko tokia du narrazioan, baita Erdi Aroko gorteetako zenbait ohiturak ere. Hain zuzen, ipuinaren arietako bat dantza maistra baten inguruan ardaztuta dago. Solinix. Garai hartan, orkestra barrokoak makila batekin zuzentzen ziren lurrean kolpeak emanez. Gainera, maisu edo maistra horrek biolin txikin moduko bat eramaten zuten aldean. Halaxe erakusten zituzten doinuak eta dantzak. Kasu honetan, gaurko orkestra zuzendariaren aitzindaria litzatekeen hori ilargi da, eta patrikatik aterako duen arrabita, berriz xirribit iratxoa. Antxe agertuko da euskelele ere Euskal Barrok Ensembleren aurreko liburuko iratxo musikaria. Haien misioa, lamina, multzo bat idantzan eta kantan erakustea. Harriz harri eraiki duten gazteluan bilduta daude udaberriri ongietorria egiteko gogoz. Badu ipuinak historiari hartutako pasarterik ere, Jean Baptiste Lully 17. Mendeko musikari frantsesari gertatutakoa pairatuko baitu jargi dantza maistrak, erritmoa markatzen ari dela bere behaz lodietako bat jo, eta larriki zaurituko da. Halere, ipuinak ez du benetako gertaeraren amaiera dramatikorik. Lully gangrenak hartuta hil baitzen 1687 Parisen. Ilargi, berriz, lamiek salbatuko dute sendabelarren bidez. Narrazioaren besteari batean argazki kamera batek hartzen du garrantzia, haren fokupean hartutako objektu oro jan eta horren tokian gutxunea uzten du kliska bakoitzean. Xirribitek argazki kamera horren barrunbeetan harrapatuta amaituko du. Eta kamera bera hark sortutako gutxune batetik eroriko da xirribit barruan duela. Lamien laguntzaz euskelelek aterako du xirribit lurraren sabeletik. Plataforma guztietan. Narrazioaz harago, kontakizunaren lagungarri diren 9 abestien partiturek ematen dute arreta liburuan. Solinix. Zenbait jendek partiturak eskatzen dizkigu abestiak eskolara eraman nahi dituztelako edo gitarrarekin joa ahal izateko. Horregatik sartu ditugu liburuan. Izan ere, ezer baldin bada batez ere entzuteko artelan bat da xirribit, eta langintza horretan Euskal Barrok Ensemble osoak hartu du parte. Claudio Monteverdik Orfeoren alegia gaitzat hartuta sortutako operaren sarrerak ematen dio hasiera audioliburuari. Solinix. Musika zertxobait aldatuta dago euskaldoinu batekin nahastu baitut. Halako gauzak egiten ohituta gaude. Monteverdik sortutako lehen opera hautatu izana ez da kasualitatea. Izan ere, argazki kameraren pasarteak alegia greziar horren oihartzunak ditu, aldez edo moldez. Maika Etxekopar antzerkilari, kantari eta Euskal Barrok Ensembleko kideak egiten du kontalariarena. Nola itez ala kantuz haren ahotsak gidatzen du ipuina orkestraren laguntzaz. baina doinu guztiak ez dira antzinakoak edo antzinako doinuen bertsioak. Solinisek propio sortutako melodiarik ere bada xirribiten. Bestalde, tokian tokiko abesbatzekin musika eskoletako ikasleekin zein dantza taldeetako kideekin batera aritzen dira emanaldietan. Audioliburuaren zederik ez dute argitaratu oraingoan, baina nahi izanez gero, deskargatzeko moduan dago Erlea argitaletxearen eta Euskal Barrok ensemblerenean webgunitan. www.erlea.eus eta www.eb.eus urrenez urren. Plataformetan ere osorik entzun liteke. Aurreko lanen aldean xirribit borobilagoa atera zaiela iruditzen zaio Solinisi, bai narrazioaren aldetik, bai eta musikaren aldetik ere. Antzinako musikaren koloreak ditu eta Juan Cruzekin igerabide gauza asko barneratu ditugu. Gainera, mezu txiki bat ere badu.